Gabon danoi.
Gabon entzule, aspaldiko entzule.
Gabon danoi.
Hemen txegaude, berriro ere gogodromoa itzuli da. Asko ja bukatutzat ematen gintuzten arren. Hemen azaroaren bukaeran, justu, baina bueltan.
Da, hemen txegaude, bueltan, lehenago egiten genuen berberak. Edo berberak baina pixka bat aldatu da gauden hauek.
Hori da, hori da. Aurten berritasunekin, ez, mietzke?
Zeren berritasunak?
Pertsonen berritasunak ere izango ditu. Mietzke, ja aurkeztu behar ez dena.
Ane.
Ez, Lorelei. Ez goratzen nola zen, Lorelei. Ekaterina, agian.
Biak, eske, danetik izan ez.
Bagenu beste bat, Ekaterina bat, Elenago gaztetxean saludatu eguna, esan aurrezela, agian.
Lorelei musika programatakoa da.
Nik uste Lorelei genuela hemen. Eta gero, Metzmak ere falta zaigu gaurkoan.
Kongresu batean dago.
Hori da, gero agian ere aurten sorpresa batzuekin etorreko gara, izan ere aspaldiko partez jautotele sandia. Agian gurekin egongo da egun batzuetan.
Bai.
Bereak bere makro kongresua bukatu du Mexiko aldean eta bueno,
eta orain mikro kongresu ez mikro kongresu bat.
Hori da, probintziatik atera gabe, baina bueno, igande gauetan biltzeko bezain urruti.
Hori da.
Gure aldetik, bueno, ba ongi etorri berriro ere gure irratsaiora. Pozten gara zuekin egoteaz.
Eta oraintxe gatoz, energiaz kargatuta.
Hori da. Baina gaurkoan gai triste batez edo, bueno, ez du dere zertan tristea izan behar, baina
bai.
Gai ez alai batez hitz egitera, ez?
Bai, ez alai, bueno, gero
pentsatuko ematen du.
Bai, baloratuko dugu, pentsatzen dut, hitz egiten dugu neinean. Bai, bueno, bai, gai trasten eta xamarra oso erdigunekoa.
Ba, entzule hori, oraintxe gaude zuekin. Bueno, beti ere gure musikariak aurkezten ditugu saio hasi aurretik. Gaurkoan agian mietzke emango du aurkezpen egokiena.
Bai, bueno, izenaz aparte aurkezpen gutxi daukatiteko, baina John Garbarek grup da. Pentsatzen detenagatik John Garbarek berak zuzendutako talde bat. Instrumentu joleak ezakiz zeintzu dien. Bueno, bakitena da olako gauza ambiental hauek eta egiten ditula, eta ezakite ekialdeko kultura batzutako musikan kutsua ere ikitzen duela batzutan. Baina oso gutxi dakit. Disko bat daukat, baina oso esanguratsua.
Hori, ba, entzun nahi duena, gure soinu banda, gaurko soinu banda entzun nahi duena, ba, aki Jan Garbarek Group bilatu interneten, eta
Jan, ez da? Jean idazten da. Jan bakarrik. Vale.
Hori da, hori da. Jan Garbarek Group, abestia Brother Wind March, eta hemendik aurrerakoak ba zuek bilatu. Bueno, gaurko gaia esan dugu ez alaia bezala hasieran, bakarrik mietzke kondo zuzendu duen moduan amaieran ikusiko dugu ea alaia tristea edota horrela kataloga daitekeen gai bat den, ez?
Bai, bueno.
Ja esan beharko dugu gaur eriotza hitz egin nahi dugu. Badakigu gure urte luzeetan, aurten 10. urtea dugu ja irratsaioa egiten eta heriotza hainbat aldiz landu degula.
Bueno.
Gaurkoan enfoke berri bat ematen saiatuko gara.
Bai, baina bueno, gero baloratuko dugu, ez, programa bukaeran, aber gai iluna den berez ala, ez, baina uste dut heriotzan ingurun hitz egiten dan aldi berean bizitza zere hitz egiten dala eta ez dala horregatik guztiz iluna, ez? eriotza bera ere bizitzaren perspektibatik ikusten den zerbait dalako, eta hau da, kontra kontzeptu bezala ikusten da, eta bizitza bera ere azpimarratu egin dezake eriotzaz hitz egiteak, ez?
Eta bizitza guztien parte da, ez? Lehen irratsaioan inguruan musika eta bilatzen nahi nitzala, hori pentsatzen honez, azkenean, bueno, eriotza bizitza guztiek barnean dauketen parte bat dala. Ez dala, bueno, katastrofe bat, baizik eta gertatu behar den zerbait, katastrofea garaiak markatu dezake, ba, zuk gaur egun estipulatuta edo espero ditugun urteko puru hoiek igaro ezean edo hoien aurretik hiltzen baldin bazara, ba, ekartzen duena, ez? Baino bestela, bai esan genezake, bizitza guztiek bere parte importante bat eriotzean dauketela, ez? Azkenean bizitza horri amaiera emango diolako.
Bai, ziklo natural bada, azkenen bizidan guztiei hiltzen da. Eta gainaga bai. Oso denbora epe txikin mundu honen bizitzan, osea,
bai.
Ez da asko irauten.
Ez, ez. Gizakian kasua gaina irutzen zaite alde hortatik espeziala dela, nunbait oso era kontziente baten, ba, animali bakarrak gehala hori uste dugu behintzat, ez? Eriotza horretaz kontziente garenak orduan. Ba, gure bakoitzaren bizitzari balio berezi bat ematen diogu, danonari ere, baina bueno, bakoitzaren ari ere.
Bai, eta gaur egun kontzientzia hori ere maldizio bat ere ba bestelako animaliekin alderatuta, ez? Horrela nolabait eztabaida batean sartze asmora. Ez, azkenean bueno, gure kontzientzia honek gaitasun asko eman izan dizkigu. Baina aldi berean ere eriotzaren kontziente ez izateak agian abantaia asko ditu eriotzari aurre egiterako orduan, ez? Mm-hmm. Bai iruditzen zait, ba, milaka eta milioika urtetako historia duken mundu batean, zeina gu, bueno, ba, hogei garren mendearen amaiera honetan jaio garen, eta orain arteko historia guzti hau, bueno, barneratu alizan degun, eta horren parte edo segida horren parte sentitza baukegun, hemendik aurrerakoa guil ondorengoaren parte ez gera izango, ez? Eta horiek beste milaka edo agian milioika urte izango diez. Horrek ematen digu pentsatzea, historia luze horretan guk 80 urteko bizitza bat bakarrik gehala, 80, 80, 60, ba horren guruan. Eta ez daula ezer ez pintatzen berez munduan den historian, eta guta gero historia jarraituko duela, mundua garatzen, mundua galdatzen jarraituko duela, eta guz gala enterauko.
Bez, bueno, ez gala enterauko ni hor ados nago. Baina, ez dakite, ez ari diritzen ere gutako bakoitzaren bizitza, mundu horren historiaren barruan ere, zeharo esan nahiri gabekoa edo eragini gabekoa danik. Ez zait iruditzen insignifikantea danik, ez? Lehen saioa egin aurretik pixkat ari ontan genden eta bueno, moztu dugu dana saioa egin aurretik dana ez agortzeko, baina zera hau esan dizuet, ez? Nire ustez bizi dun bakoitzaren biziak berak ze balioa dauka, ba ondarrale batek dagokion ondartzan daukan balio berbera, ez? Noski bat bakarrik kentzen baldin badezu, ondartzari ez dio eragiten, ez? Baina danak batera kendu ezkero ez dago ondartzarik. Claro, ez da hori gertatzen, ez? Banan-banan goazelako, banan-banan gatozen bezala. Claro, dano batera jutea zer litzake, ba, mundura meteorito bat erori eta dana bertan bera gelditzea, ez? Baina bueno, nire ustez baduka, bai, mundua... Ola ez dakit zeinek ikusten zuen, ez dakit ni etxe zan ozer, baina esaten zuen mundua dala, berez indar edo bueno, eragin kantidade bat daukan individuo askoren multzo bat, organismo bat bezala. Horrela ikusten zuen berak, bueno, nik uste horrela dala, ez? Kumulo handi bada eta bueno, zentzu hortan badauka nire ustez, eragina eta utzi dezakeen marka, naiz eta oso txikia izan.
Nik ala ere, non, Nikolaren non esaten zehazki munduan utzi dezakezu marka gati, baizik eta nahi pena ematen ditelako etorriko dan guzti hori ez ezagutzeak, ez bizitzeak, ez?
Telebista txiki baten ez ikustea.
Bai, edo bizi bera, ez? Gertara baino, guzti horiek azkenean, bueno, guia ez ditugulako biziko, guia aur?
Ez, baino egia da mundu honek dauken bizitza oson, gizakie momentu enten nahi hau dala mundu hori destruitzeko gaidien armak etxea, arma nuklearrak. Eta, ostras, ba, alde txiki bat geha, baino igual eragina undia izan daikena, ba, historian bai. Inoiz izan daikzaken indarrik undina.
Bai, bai, igual, Kobazulon bizi ginen de garaian ez, baino, bai, bomba atomiko bai. Eta dauden einean.
Baino hala ere? Pentsa,
igual naturak bai. Deitu, igual bere baliade bideik undinak, ba, desastraik undinak sortzeko ez, bai, igual glaziazio bat, eo alrabez, eo zutek, eo tsunamik, bai. Edo zein, baina gizakie momentu enten iritsi da, bueno, momentu enten azkeneko mendetan, suntxitu alizatea bizidan mundu hori.
Yeah. Bai, bai, baina hala ere, zuk mundun bost bomba nuklear, bueno, bost botako dituzu, hortikan aurra jatxea biziko zure. Hori yeah. Tagero, unibertsua jarraituko du, agian beste mundu batean bizitza gorre jarraituko du, gure munduan ere jarraituko du, mundua ez balin badezu milaka pusketatan egiten, milioika pusketatan jarraituko du, eta zuk ez duzu biziko, ez? Esan ez, zure jokua, milaka urtetako historia honetan, zure jokua da infimoa. Izan dezakezu gero, reperkusioa zure izenak edo zuk egin dezunak edo horre guztiak, bale, onerako edo txarrerako. Baina hala ere, zuia ez dezu biziko hori guztia. Honek jarraituko du aurrera eta zuia etzea egongo, ez? Eta nahi batzutan horrek bai eman izan dit pena, de, jo, nahiko nuke jakin gero bizi zer etorriko dan, baino?
Bueno, etzea egongo, bai, ez geha egongo pertsona edo, ber, nola esan, ez? Pentsatzen duen ente bezala edo individuo baten, kontzientzia individual bezala ez geha egongo, baino, badanoak igun bezala, gure gorputza eta guri dagokigun energia beste zerbaitetan bilakatuko da.
Baino...
Igual, putre batzuen gibelera zoaz, eta jakizu ez.
Baino, jada etxea izango mietzke, jada ez dezu ez... zure igarotako bizitza horren konstientzia izango.
Horrean hijo ni ez, zu gotatzen ez un ideia hori hola da, baino hori norberaren identitatea segun nola ikusten da, ez? Gaur egun nola ikusten dugu, norberaren identitatea, ba hori, nire pentsamendu honi dagokio gorputz hau.
Baita, etxea gogoratuko zure aurreko gorputzaren gogoetez, zein maite zenun zer gustatzen zitzaizun, zein gorrotu zenun zer egiten zenun.
Hori da,
etxea gogoratuko, ja ez da izango segida, eta gian zu, otarrankar nabingo, ozea, baina, ja mietzkek, ez du hori biziko, ez?
Bai, nik uste, bai, reinkarnazioa existitzen balin bada, ez, igual, nire ustez ez da existitzen botatzen dan, askotan botatzen dan zentzu universal o ideal o beste hortan baizik, eta existitzen da, ba, zentzu dontan, ez, gure gurasoek jakizu bizirik segi alizateko eta gu izan alizateko, ez dakize haragi jantzuten, ez da, adibidez, edo landara, edo... Eta haragi hura hilda zegoelako, haragi hura beraien parte izatea bihurtzen da, ez, eta... Eta hola ikusten dut, ez? Beste gabe. Ordu, bueno, ez gea, zentzu hortan reinkarnatzen dira, baina igual ez individuak, baizik, eta individu horren materia zatik, ez? Claro, hor zehar opuskatzen da, bakoitza gu daukagun individuo, bale, burbuja horren kontzeptua. Azken finean, ba, hori, zati askoren... eraikina besteik ez da.
Ba, ez zure energia sun... jarraituko bai. Fluitzen, mila bai. Modutan.
Bai.
Ja, etzara zu izango. Mm-hmm. Ja, da inoiz etxagoratuko zure oroitzapenetaz, baina nolabait, bizia emango diozu beste zerbaiti.
Bai.
Eta beste zerbait horrek, ba, agian beste konstientzia bat garatuko du. Hala ere, ondoengo zan, hori egia balin bada, tak, gogoratzea, ez? Zanke zai hilaurreko ordu erdin, hola, aitea horre, ez dakit. Ja. Bai, bai, ez dakit, sin más. Egia da ere, oso diferente ikusten dela bizitza hasieran eta bukaeran, ez? esan daiteke urte askotan zehar pena emango digula hiltzeak, baina gero iristen gehala garai batera nun nik etxean ere ikusi izan dut, etxean edo inguruan ere, ez? Bueno, ja da zure kapazitateak mugatzen ari direnak, eta bueno, idea horrek etzaituenak hainbeste beldurtzen, ez? Ja bildur hori gainditu diozuna eriotzari. Eta nola aldatzen den ikuspegia 80 urte xume hauetan, ez?
Bai, hau gertatzen den kasutan, etzaio eriotzari bildurra izaten, baizik, eta gaizki bizitzeari zuzenen. Horre...
Bai, baina alare erabat galtzea bildur hori ez da behit. Asko esatea da.
Ez da galtzea, ez, gizakia galako eta...
Gutxigo izatea, buf.
Eta ez ezaguna den horretara baldin bai. Bagoaz, ba hor bildurra sortzen zaigulako, baina bueno, berez ez goaz inora, egongo gehan toki hortan ez gehalako egongo, ez? Piskat, bueno.
Ez, eta gainea, gu azkenean pertsona bezala oroitzapen multzo bat gehala pentsatu izan den nik askotan, ez? Bai oroitzapen multzo bat, zu kanpora joan zaitezke, bizitzera, eta zure lagunekin etxeagian urteetan egongo. Eta zure lagunek zutaz duketen gauza bizie zure oroitzapenak die. Agian WhatsApp edo beste kontakturen bat, baina horiek ere askotan murrizten juten die, ez? Orduan, hemen egon edo kanpoan egon, oroitzapen multzo bat geha askotan gu maite gaituzten pertsonentzako. Eta pertsona hori desagertzen denean ere, oroitzapen horiek biziri jarraitzen balin badute, pertsona horrek nolabait, gurekin jarraitzen dula esan daitekela, ez?
Bai, eta gehiago esango, baita pertsona hori biziri dagoenean ere, bere parean etzaudenean ere zuretzako oroitzapen bat besterik ez da, praktikan.
Hori da.
Ez, begitatik sartzen zaizunean bere marka daukazu burun eta hori ere hola da.
Hori da, horregatik esatez, ba, oroitzapen multzo bageala ez, eta naiz eta mundua uzten dugun momentuan, fizikoki egoteari uzten diogun momentuan, bueno, ba, gure lagunentzako, gure maite gaituztenentzako, bueno, ez gehala zertan guztiz hil, ez? Hor jarraitzen degula nolabait, izan gaitezkeen... aldan modu onenean, ez? Azkenean, beretaz gogoratu, pertsona horrekin bizi izan dituzuna gogoratu, ikasitakoa gogoratu, eta pertsona horrek, indeik ezun omenaldi politena da, ez? Pertsona horri.
Bai, oso omenaldi duina irutzen zait. Hau da, omenaldia ulitzaken oso zaila ez zait esplikatzea, esaldi bat eraikitzea, ideia honekin, baino berari munduko jendea izatea gustatuko litzaioken era hori aurrera eramaten segitzea, ez? Bera bizirik balego bezala, edo, bueno, bera omentzea litzateke, berak zu nolakoa izatea nahi luken araberako...
Bai, baina kontuen hartu behar dago guzti honetan bai. Jende dan ez dala ona. Hiltzen da jende guzti ez dala ona eta ere dugarrie. Osa, ega ikusten ikuspegi batetik pertsona bat gogoratu behar da behak indako gauzanak ati. Bueno,
pertsona maite eta zari naiz, eh?
Bai. Ah, bueno, baina pentsa dezan beste aldeare, ez?
Hombre, ala ere Hitler bat botaz gogoratu behar da ikasteko berak egin zuen agatik, ez?
Hori da.
Osa nahi, ondo legoke ere ahaztea...
Zu izan behar zen dukena. Eta zu izan behar zen duken hori... Bueno, bai, aira beren berdine da, ez? Ikasten dezulako.
Berdine, bai, kasu Hitlerren kasuan egingo genduke bera bizirik balego eta kontra gauden einean, ba, berari kontra egiteko zerbait, ez? Olako zerbait, izango litzateke.
Ba, nik uste dut, ba, ikasi berak egin duena, nola ez dezan beste norbaitek egin gizarte justu bat bilatzen, ez? Hala ere, bueno, ikusita gaurongo gizartea, seguro beste Hitler bat eteroko dala.
Ez, baino, norbait hiltzen danean eta benetan omentzeko modukoa bada, benetan uzten duen marka guk uste, baina handiagoa dala iruditzen zait askotan, eh? Norbait hiltzen denean eta bizirik segitzen degunok pasatzen degun trantze hortan konturatu gabe burutik gauza asko pasatzen dira gero ondorengo bizitzan asko edo gutxi baino aldatzen ditugun gauza asko daude. Bai gure egiteko jarreratan eta hori gizakian kasuan behintza bai, animalik momentu baten onartzen dute, bale, gure kamadako lehoia huilda eta hortxe utziko dugu, janbila junbarra uketelako eta aztu egiten die. Eta jazta, baina.
Bai, hori oso garbi ikusten da, nik uste, eriotza bat ematen danen, pertsona bat oso gazte hiltzen danen, eta danen konturatzen gala, ehoz nire pasada ikala, eta bizi bar deula momentu aldeun ondona eta nahi duena egiten benetan. Hori da garbi ikusten den momentutako bat.
Bai.
Bai, eta ez bakarrik bizitzea bera, ez? Zure ingurukoei ere ze bapatean ezin diozun jada ezer esan, ez? Eta ze importantea dan ezerrez esan ezin aurretik esatea.
Bai.
Esan nahi de, etor konturatzea azkenean ja pertsona horri ezin diozula berriro hitz egin. Pertsona hori ez dala seguraski egongo minduta zurekin, tristemente gaina hilda dago. Baina zuk esan nahiko zenizkiokela gauzak, berak behintzat, bueno, jakin zitzan, eta ja ezin dizkiozula esan, ez? Orduan, bai, nik uste horrelakoetan konturatzen zehala gero ezakit ez ote dugun ere azkarra azten.
Bai, hori izan behar nizun, seitun juten zaigula espiritu hori, eh?
Bai.
Bai, hiletan beran edo, bueno, hiltzen den momentu...
Aste horretan, aste horietan...
Bala, aste bete esatea asko eta dena izango litzake nire ustez, gaur egun.
Hombre, nire ustez egotea ere hilabeteak tokatuko da bezala, triste pertsona baten eriotzagatik, bueno, batzutan ezin da beste egin, ez? Horrela da eta baina azkenean zuk ere bizitzen jarraitu behar duzu. Agian pertsona hori zure bizitzaren zati oso importante bat zan, baina zu hiltzearekin ere ez duzu ezer ez konponduko, ez? Orduan zuk aurrera jarraitu behar duzu. Eta zure 80 urte horiek hor gelditzen zaizkizu, zuk pertsona hori ezagutu aurretik gan ere zoriontsua zinen, ba orain ikasi behar duzu ere pertsona hori ezagutu ondoren ere zoriontsu izaten, ez?
Bai, bueno, zoritxarrez hor badago prozesu bat oso zaila dana eramaten, nahi behintzaitola gertatzen zait, esan duzu ez aurrera egin behar daukazu, eta penatan urteak eta urteak egiteak, ba... ez dizu horretarako laguntzen, orduan pertsona zertaz konturatzen da, ba hortaz, aurrera egin beharra daukatela. Baina aurrera egiten duen horietan momentu batzutan ondo eta pozik sentitzen da. Prozesuan nun zailtzen da, derrepente gogoratzen danean, zen badenbora egondan triste, zen motibo dauzkan triste egoteko, eta momentu batzu da behar nun gaizki sentitzen zean, inkluso,
pozik egotea
pozik zauduelako, eta injustu zure pertsonantzako ez dezu... triste egon nahi, eta buelta eman nahi diozu, ez? Baina horre, badago buruka bat, azkenen pozik egote horri balio gehiago emate zaion aurrek irabazi egiten du, baina bitarten ezakit infidelidade bat bezala ikusten da, bueno, bizitzen du pertsona,
bai.
Batzuk behintzat, ez? Prozesu hortan.
Bai, eta horrela, nik ere uste hori horrela dela. Askotan gero gaizki sentitzen zea, pentsatzen dezulako, triste egon beharko zenukeela.
Bai.
Baina agian, bueno, zure tristura beste modu batean gestionatuta daukezu gorputz barruan, ez? Eta aterako zaizu beste momentu batzuetan, beste modu batzuetan.
Bai, nik uste tontan importante dela lehen itzen duen onarpena, ez? Eriotza aurren lehenengo, askotan itzen duela aurrea, eta gero benetan behar duela batzutan momentu bat hori onartzeko, ulertzeko, eta... Bai, ulertzeko, aurrekon itzen aitu ginena... oso ondo daikela igual atxalde hortan maite dezun jendukin jotea o gaieta zitzekea, negarratkea, parrekea, besarkatzea.
Bai.
Eta azkenan ez dakit errexituko don, baina, bueno, beharrezkoa dan pauso bat, eta hori alik eta ondo nahi amaten jakitea da kuestio igual baita.
Bai.
Zertan zentraun edan erabat, ba, lehenengo onartuz, baina gero nola aurrein horri.
Bai.
Biak beharrezkoko.
Bai, horre, momentu hile potentek izaten die, dana bori, osea, bor da holako, ez da? Egero, ba, suposatzen da, razionalidadea, bide hortan, gutxinaka nagusitzen doala, emozioak beheraka doazen einean.
Bai, eta rutina sartzen da, nere ustez ere. Ja, aztezea bai. Berriro ere zure eguneroko bizitza horretan, eta horrek azkenean ere eramaten zaitu ja bizitzea momentu batzuk berriro ere normaltasunera bidean, ez? Mm-hmm. Azkenean, bueno, zulania itzultzea, lehenengo egunean hortan pentsatzen naiz, bigarrenean, bueno, ja lanean pentsatzen naiz, hirugarrenean, ba, laneko jendearekin hitz egiten duzu, laugarrenean, bueno, ba, irrifarre bat ere botatzen duzu, batek ezagizzer bai. Indolako, bueno, nik uste rutina gero hor laguntzen dola, ez?
Ba, olako kasutan uste dut, batzu hori behintzat, laguntzen digulan, noiz benka, batzutan etortze daizun ideia hori burura, esaten dizuna, bueno, bera bizirik balego eta beste lagun bat edo gertuko bat hilko balitzaio, bizia baloratuko luke, ba, hori, bere lagun horrek suerte hori ez daukan bezala, ez? Orduan, nik uste guk gertuko bat hiltzen zaigunean ere operazio iguala egiteko deia, ez? Ideia hori etortzen da behintzat, ez?
Bai, eta hildenak ez duela nahi zu zortzi labete ez triste ikusi.
Hori da. Bai, ora, fantasma benigno moduan etorriko balitz zure gelara esaten da, izu. Nik ezin dut bizirik egon eta...
Bai, lutoarena, ez? Oain dela oso urte gutxi arte, bai. Lutoa ematen kontu hori. Beltzez jaztea, zenbat gauza ez egiteko, bai. Bueno. Mm-hmm. Eta bai, igual doku horren arrastoa pixka bat, ez? Hori pentsatzeako ni igual.
Nik uste bai, ez?
Nire bai, dingo bai. Zorla eta kristautasunek lutori jarraitzen, ez dakit.
Bai, horti dator, ez dakit. Nik uste, kristautasunan marka bat izango da, Esaten dan bezala, Jesukristok danongatik bizia eman zuen eta 2000 urtetan zehar...
Dena zordio gurea, bera,
dana zordiegu eta dana beregatik egin behar dugu. Rollo antzeko operazioa daula ustedet.
Nik... pentsatzeko beste modu bat ezarri nahian, eta horrela musika pixka bat ere zementik anja lanzau itenga, eta ordu oso itzeiten egon gaitezke.
Bai.
Bueno... Batzuek ere diote, ez dakit zeinek, baina bueno, nik beti beste batzuei atribuitzen diet. Esana, batzuek diote pertsona bat hiltzen denean ez degula egon behar triste, pertsona hori gurekin ez dagoelako. Nolabait, ospatu behar degula berarekin igaro ditugun urteak, bera ezagutu izana eta berarekin bizitakoa. Zergatik, denok hilko garelako eta nik zorte hau izan dudalako zuen ondoan egoteagatik, ez? Eta zu hiltzen zarenean ere, jo, ba, behintzat jakinda, zu 80 urte dituzula, eta nik 80 urte ditutela, eta 30-en elkarrekin egon gehala, jo, niretzako ore bat da, ez? Nire bizitzaren zati hori pertsona horrekin pasatu izana, edo pertsona hori gertu izana, ez? Orduan, nolabait jakinda hil egingo garela, bueno, nolabait ospatu beharra degula pertsona hori ezagutu izana. Adibide bat, hori gertuko kasuetan agian ez dain erresa, baina musika jartzea aldera, bueno, aste honetan hiltzaigun Fidel Castro izango litzatek, ez? Fidel Castro bat, bueno, nik ez nuke esango ezagutu detenik, baina, bueno, ospatu nahiko nuke bizi izan dela eta parte hartu izan duela munduarentzako, bueno, ba, askotan eredu bat izan da prozesu batean, ez? kostatu zait, eh? Kentza abestia, kostatu zait, badakit, barkatu, baina gaurkoan proposamen ona ekarri digu mietzkek eta benetan saxofoi bortitza zala Jan Garbarek gazteak ekarri duguna.
Bueno, guazen ba ordua, urrengo puntua jorratzera.
Hori da. Baki zuten, zulek oraintxe konektatu alima zara gurekin aukakaintzona irratia da, auko godromoa da, 10 urte eta berriro ere bueltan gara. Gaur eriotzagaren gaia lantzen ari gara. Eta, bueno, oraingoan pixkak idoiarekin aurrera jarraituz, hemen baki zute guztiak idoi bat izan duela beti. pixkat eriotzaren onarpenaz hitz egin dugu, gure paperaz mundu honetan gizaki eta pertsona bezala, individu bezala. Hor ere badugu eriotzaren onarpenari lotuta, ez, jarraian, eriotza voluntarioa ere, ez?
Bai, eta ni, bueno, bi eratara ematen dana, ez? Izan dezake, eutanasia moduan, ez hori txarrez lurralde hauetan, nire uste hori txarrez ilegala dena. De hecho, delitua da. Eta, bueno, beste erabat litzateke, ez, eriotza voluntarioena, suizidioarena. Askotan oso gaizki ikusia ere, bueno. Gizakia geha, eta askotan iruditzen zait, pertsona batek bere buruaz beste egiten duenean ere, eta naiz, eta esaten dugu, ba, kasu asko daude, ez, ba, dana zeukan, ez, eta ezakit.
Ja, zeatik, ez?
Zeatik, ez, ba, bueno, pentsatzen dut. Gizaki gehan enean oso sofistikatu gehala eta ezin dala erabaki harin bat izan eta beti egon barko dula motibo bat, ez? Beste gabe, asko hitz egiten dugula, askotan, jakin gabe.
Ni ados nago, bai. Baina iruditze zait hor desberdindu behar dala askotan zergatiaren muina. Ea nolabait arazo fisiko bat dan, edota ea arazo psikologiko puntual bat dan, ez? Puntual bat esan eta azken 30 urteetan urte betez, bi urtez izan dezuna edo hortik gutxiagora.
Bai, hori da.
Fisikoa da nenean, bai ikusten dut, bueno, maila batean pertsonek beraien eskubidea behar dutela, esateko, bueno, ni fisikoki ez naiz gaia da mundu honetan gustora bizitzeko. Nik hile egin nahi dut, ez? Fizikoki esanak gaixotasuna, zahartzaroa edo eta horrelakoren bat. Psikologikoa danean, lehenengo bai ezinezkoa dela esango nuke, baina bai gustatuko litzaidake azkenean suizidatu nahi duen pertsona horrek bere ingurukoei zuzenean galdetu eta esaten norbaitek ikusten dit soluzioa arazo honei eta nahi dit lagundu. Izan ere, oso gizarte egoistan gaude, zein eta hankasi laguntzarik ez balin badezu eskatzen, ez zaizun eskaintzen, ez?
Bai, hori da akatsa, ez?
Baino, puntu horretan, azkenean, zuki agian lagundu diezaiokezu pertsona horri momentuan dauken tristura, zulo hori gainditzen.
Baina esate bateako beste gaitz batzuk dien, adibidez, Alzheimerra daukezu, zuk ostientzetzea egoera batzutaz, eta ez dezu nahi zari.
Bai.
Vale, baina zu galdetzen duzu, saiatze zea laguntza horrekin, da ez dezula lortzen, ba, suizidatzen zea, ez? Hadoz, baina hori azken puntua, zuia suizidatzeko prest daude. Baina margen bat eman, erabakia eta gauzatzearen artean. Eta margen hori izan dadila, ea laguntza itzakegun. Nik Alzheimerra ere, bueno, gaiz fisikoetan sartuko nuke, naiz eta ez izan guztiz. Nik gehiago jotzen nuen arazoak, kalean, familian, arazo pertsonalak, horiek apartatzea beste gaitzetatik.
Arazo existentzialak, ez?
Hori da, gaixotasunetatik eta bizkat apartatuta dauden horiek.
Zoritxarrez, ez dakit individualismoan kontua dan, edo ze bizi modu klaseana, baino askotan... Bueno, zoritxarrez, suizidio asko eman die, guaintxe bertan zuk aipatu dezun arrazoi horregatik. Bueno, zuk botatzen zenun hipotesi hori gertatzen ez dalako, ez? Pertsona horrek beste bigarrengo bati ez diolako bere iritzia eskatzen, ez?
Hori da.
Ez gaude bat ere ohituta gure problema bestei esaten, ez gaude bat ere ohituta, erosotasun batean besteari zer gertatzen zaigun konpartitzen askotan, eta nik uste suizidio askoren arrazoi, bueno, faktore klabetako bat hor da, gola. Pixka bat beste era batera izango bagina, eta zentzu hortan irikiagok, ba, segurazki asko ekidin ahal izango liake. Gainea askotan gertatzen da ingurukoak, ez? Lagun bat gertuko bat suizidatu zaizunean, ingurukoak normalean karga hori sentitzen du, ez? Zer egin dut gaizki, zertan ez dio lagundu.
Zer egin ezakeen.
Bai, edo egin dituzun gauza askotaz
damutu.
Oso importante, zentzu hortan, irikia izatea oso importantea iruitze zait, eta orduan ja beste pertsonei zuri gertatzen zaizun hori kontatzeako garaian, kontatzen diozun hori ez da izango kristoneko problemoia, ja bi urte dara mazuna horre buelta emanetik da baizik, eta azte beten daukazun prekupazio bat, ez? Eta nire ustez, pertsona batek bere buruari, bere buruaz beste egin aurretik, bestei ez die inolako konsejurik eskatzen eta zer kontatzen, ba, bolaia handiegi egin zaiolako, kasu askotan. Nola ebitatzen da hori? Ba, egunero kontatzen, bez? Egal bai, bizimodu klase honen zerbait eragina, horrek eragina izan dezakela uste dut. Ezakizea irutzen zaizuen. Normalen bastante itxigea la irutzen zaiz, eta gure emozioak adierazteko komplejo asko dauzkagula. Lotxa sentitzen dugu, iruditzen zaigu hau eta bestea pentsatuko dutela, baino.
Eta zenbatetan hori igual juerga momentu baten dan momentua hortaz ditzeko, igual ez daukezu igual zure unerokon oituraik, azkenen hori da, eh?
Claro, bai,
beste bat izu pasatzen zaizuna, o sentitzen dezuna, kontatzeko.
Bai, eta niretzako askotan ere da momentua, ez? Normalean astean zehar eta kanpoan gauden momentuak taldean egoten geha da, lagunekin, multzoan, eta bueno, multzoan ere normalean ez gera horrela sakon jartzekoak ere norbere buruaz hitz egiten, ni nire inguruan behintzat. Gero gelditu izan naizena lagun batekin afaltzeko, trago bat hartzeko edo bueno, ze geldituko gaitzaiteko eta sekulako sakontasun mailak lortzen dituzu konbersazioan, ez? Eta jo, ateratzen di gauza batzuk, ba beste pertsonari ez dizkiozuna, naiz eta kuadrilakoa izan bizitza osoan ez dizkiozuna sekula entzun. Eta zuk ere kontatzen dizkiozu eta berak erantzuten dizu eta jo, ikusten duzu inporta zaiola eta zo desberdina da, ez? Eta horrelako momentuak, bueno, agian ba, pertsona horrekin zerbait egiten balin badezu, kontinuidade batekin eta konfiantza hori aukezu, eta agian ba, mendira jutezea, bizikletan ibiltzea jutezea, edo lan egiten duzu, edo ezak izer, noiz binka galditzezea. Jo, bai, apreziatzen dezula gero konbersazio hori, ez? Eta kontatu izana gauza horiek, gero beste askotan juergan kontatzen dituzula eta esat dituzula. Ba, ni ja ikasi dut ez despreziatzen ere momentu horiek. Azkenean bestela gauza asko inoiz ez genituzkelako esango, ez entzungo. Eta bueno, ba, horrela izan baldin bada ere, eta nahiago banu, bueno, dakit, beste momentu batean, beste ni konstienteagoa naizen momentu batean, eta ezain mozkor edo nagoen momentuan izatea, bueno, baino behintzat momentu horretan izan da, ez?
Bai, igual da, aitzakia bat pertsona horrekin joteko bakarka behar dezuna, ez? Eta ez daukona hainbesteko oitxureik, egiteko. Eo paseatza jutentzia pertsona batekin bakarka, eta baita igual gauza potenten moitu daizke, osea, baino bai juergatako dala, ba, igual... Parentuko daikana.
Bai, baina juergan ere konversazio individual asko egoten dira nire ustez.
Bai, ze azkenen musika altu dago eta ondokokin justu iztu entzuten zea, orduan. Bai.
Ez da, bai, nire ustez...
Bai, eta berdin minori paseo bateako o kafe bat hartzeko nire, ez dauko igual loitxura. Eta gehitzen baza kafe bat hartzeko la espaldikula ometzukin da gozada bat. Baina ez dauko gola... Gure problema kontatzeko gelditzeko oitxureik igual, ez? Zeo problemako... Sentitzen dauna.
Orokorrean parrandan iten ditugun gauza asko ez ditugu egiten. Beste sobrio gaudenen, ez? Era batea esateko, ez? Dantza bera edo... Edo, bueno, normalen gehiago hitz egiten dugu, auta beste.
Bai, edo errestasun gehiagorekin hitz egin horberaz, ez?
Kontua, bueno, akto honek, nun zure barrua gustutzen dezun, eta ez da gustu bestearen belarri erdia jan, baizik, eta zure inkomodidade intimo bat... erakusten diozu laguntza pixka behar zulako, bueno, behintzat besteak zu hobeto ezagutzeko. Eta hori oso importantea da. Zeatik, ba, akto hau esan edo oso importantea da, la, ez bakarrik zu gustu edo desago hau iten zehalako eta besteak ezautu egiten zaitulako, baizik eta beste horri kontatzen diozun bitartean entzuten ari dalako, eta egoera hori bera bizitzeak ematen dizu ziurtasuna laguntza beti edukiko duzula, pertsona horrengan, ez? Hori ere, naiz eta ez gehan konturatzen asko igual, hori azpimarratuta gelditzen da, ez? Noz baiten zerbait behar balin bat, pertsona hori lagunduko dit. Entzun indialako eta barrukoa kontatu diot, eta inkluso bere iritzia eman dit, hau eta bestea.
Bai, interes bat azaldu dolako. Bai.
Ariketa hau zoritxarrez gutxitan egiten da, zoritxarrez, ba, bueno, barrandan eta gutxi gehiotan, lotxa daukagulako hau eta bestea. De, jende askok bere buruaz beste ez luke egingo, baldin eta lehenago, hau aurrera eraman izan balu, neurri handiago baten, bez?
Bai, eta nik ere, bai. Ariketa ere aipatu duzu, gero sartuko gea tal horretan, baina bueno, hori ere ariketa bat izan daiteke. Urrengo larun bat gauean, heldu lagun bati, eta saiatu sakonki hitz egiten, eta ez txorradataz. Bai. Lehen ere, belarri jatea aipatu duzu, bueno, belarri jatea zure gauzetaz baldin bada, bueno, eta ez ezaguna baldin bada zaizkit, jo, desberdina gauza banalak errepikatzen dituen pertsonari, ez?
Noski, hori, bai, esplikatzeko... Gauzatxo bat mila adibide ematen, eta ez hori, en fin, hori, bai, bai.
Bai, bai, bai.
Eta, claro, esan dut, belarri erdia jan, baino, bai, igual esan dut, zeneiko zentu txarren, baino. Ez,
Bai, nik uste dut gehiago hitz egin behar degula, momentu gehiago bilatu behar ditugula lagunekin egoteko, naiz bakarka izan hitz egiten, naiz taldean konfiantzan baldin bazaude eta gustora ba, aurrera ere, ez?
Eta gehiago,
familiarekin ere.
Gehiago esaten den nik ere, pertsona ez ezagunei, eta igual da pixka bat, ez, bueno, batzuk izan, transgresorea oso gauza raroa naizuna, baina hemen didon hostia zuazen entrenen eta ondoan berdin ze esango izuni, 55 urteko emakume bat... Jo que se, oficina lanea doala ta... eta eta kontatu daikezu zerbait, jode, ba, bueno, a ber, ez de repente jepa eguardion eta zalantza existentzial ba daukat, baina kasualidades esaten balin baizu, ba, beti bezala que mal tiempo hace o ez aki zer, ba. Pues sí, al mal tiempo buena cara esaten dizu, ta, pues vale, pues buena cara a mi, jo que se, adibidez dipintzeko, me cuesta poner buena cara la leche, vaya... Zure
pertsona
txiki bat kontau eta igual askotan horrek klabea ematen dizu.
Ja konfiantza bat sortu daigazu horrekin.
Baina hortan bai gehala oso itxik gure artean. De hecho aurrekon telebistan ezakize notizitan ikusi non, Londreseko metroa uste dela munduko zarrena, eta bi oiru entrevistatan esaten zuten, bueno, Londreseko metron fama dauka... aurreko jaurpegira behiratzeare inkluso gaizki ikusten dala. La fama duka oso metro hotza, osea, bete-bete eta daola bagoia, baina inorrek ezula inorrekin hitzeiten, ez? Eta bi oiruk esaten zuten, 30 urtetan metroa egunero erabilita, ez da pertsona bakarroa bera, ere, ez zutela, ezautu, ez? Olako gauzak, orduan ez dut, bueno, eta... pixka bat kontestua errezten denen, eta zure pertsonan zati bat inkomodidade txiki hori bota alba diozu, eta esaten dizu, pues mira, yo hago esto, me levanto por la mañana y hago...
Bueno, ni zorion nahi.
Etxo un giño, Etxo un giño,
Bai, baina, nik beste kasu bat ez dutzen dut, gure nel laun baten mazteak, uten da autobusez lanea unero, eta tramo hortan beti jende berdine dau, eta askotan esaten dola, ba, lana igual etxetik egin daikela, baina ja daukiela konplizidade bat goizetan, ba, bueno, bakoitza bere kontutxo kontau, ba, taldetxoa sortuta daukiela, ja, eta kaletik igual saluda, eta bat zinde bata, ez, autobusokoa, eta, bueno, ba, beste aldea bate badaula igual, ez.
Bai, eta horre ere...
ez gela, Londreseko metroko baren morai.
Ez, eta hor konturatze ze askotan, jendeak ere aukela itzaiteko goa.
Bai, zezuk esaten diozu bat,
hori da, mietzkek aipatu duena, bat izate duzu, joa, trena berandu dator. Ta igual ja eman diozu bidea hori ere txarra da, zezu, bueno, txarra izan daik, zuk itzaiteko balin baukezu, azkenan entzuten pasatzen dezulako viaje guztia. Baina, jo, beste pertsonari ikusten diozu, jo, norbaitekin itzaiteko goa aukela. Gaur egun, jende guztia, ala ereni, azkenekotan juna izanen trenen, jende guztia mobilari begira, dijo. Orduan, ezinezkoa ondokoarekin ezerrez hitz egitea, ez?
Bai.
Baina, bakit beste kasu bat, herriko marrazkilari bat, joan oizena, ezakit gaur egun jarraitzen duen, trenean jendea marrazten. Eta gero marrazkioek internetera igo, eta gertatu zitzaiola baten batek ezagutu izana. Nik pertsona hori ezagutzen, ez da egin nungoa, eta hortikan, ba, konversazio edo norbait ezagutu zola, esan norbait ba, pertsona bat ezagutu zola, eta jo, bera pozik zegoela hortikan, ez?
Bai, ezakizu ze gauza txikik zenbat aldatu ezaken zure bizi askotan, ez? Eta suizidioan ari hartzeko ere bai, ez? Iruditzen zaite zentzu hontan mejorauko bagendu gure komunikazioa pertsona ez ezagunen artean, bai, ez? Zure pertsonan zati inkomodo txiki hori kontatzeko askotan berak eman dezakela klabea zure bizitza asko mejoratzeko, ez? Da, bueno, aukera horiek galdu egiten dira. Beste gabe, bai, suizidioan kasu nire ustez hori dago. Ez dala konpartitzen, arazoa guandik txikia danean ez dala konpartitzen. Handia bihurtzen danean askotan berandu da.
Eta
ja, nola konpartitu behar duzu ba, norbaitekin bi urtetan ez bai duzu inorri. Kontatu askoz txikia guazanen arazoa, ez?
Bai.
Hori.
Eta, bueno, bai, eta guk ere inguruan ere askotan nik behintzat pentsatu izan dut, jo, pertsona horrekin gehiago nahiko nuke, ez dut oso ala ikusten askotan, baina gero eguneroko denborak ere ez dizu hori horretara eramaten, ez, eta, bueno, nik uste gehiago egin geneikela egunerokoan jakin gabe ere pertsonok suizidatu egin nahi degun edo ez, ez? Azkenean, ja, egunerokotikan, bueno, horren kontrako bide bat lantzen jundik egula, ba, ingurukoen gana gerturatu zeta, ez?
Bai, nahiz eta oso akto txikiak izan, gero, ba, ez dakit oso ondo efekto mariposa zer da, baina, bueno, da zer nola baiteko ahonditze bat, ez?
Bai, zuk egiten duzu zerbait, gero beste bik egiten dute, gero beste hiru, gero beste boste, bakoitza dijo gero zeta jende gehiagoren gana iristen eta hori zabaltzen dijoaz.
Ba, zu pertsona horri egiten diozun gesto horrek batetik amarrea bateko...
Ez dakit efektu mariposa hori dan, edo eta geuna mariposa hemen egoak astindu eta txinanan lurrikara bat dagoela.
Ba, holako erroion bat, baina, bueno, esan ez, txikiak handia eragin dezakela. Igual zure akto txiki horrek, pertsona horren bizi erdia aldatu ezake, bueno, bizitza magia hori ere bauka, ezakizu noize juntatuko dien behar dien piezak momentu berean, eta jazta. Bueno, norbera bere buruan gan itxita, ba, hor bai magia hori galdu iten dola, berez. Eta hola, onera harira ere eutanasia itzein nahi gendu, baina, bueno, igual beste saio oso bat egiteko moduko gaia.
Bai, gidoiaren puntuak agian beste batera gutz genitzake, ala beste batean ere gai honetaz hitz egiten jarraitu genezake. Eta izan ere, bueno, gaurkoan ez dugu alde batera utzi nahi gure perla txikia, mokordomoa atal indefinitua, inork ez dakiena ziur zein den, baina guztiok gozatzen duguna hori egiten, ez?
Bai.
Gerora ere, beste atal txiki berri bat ekarriko dugu onera, baina, bueno, oraingoan guazen mokordomoarekin.
Bai.
Mokordomoa!
Kuña improvisatua.
Hori da. Nola esiko dugu garko mokordomoa?
Ba... Hora, lehenengoa V datik hasi gendu gogoratzen zea.
Bai, bai. V da gogoratu Ebroz bestaldeko abeslari famatu baten jaioterria dela.
Bai. Bueno...
Ba, ni gortikan hasiko dut. Entzun alduzu azken aldean Joaquin Sabinaren kantaren bat?
Entzun ez, baina jo bai. Bueno, ez dut uste jotzea iau ginenik, baina, bueno, bere... Por cierto, aurreko enteran nintzen, bueno... Repertorioan zeholako, ez? Enteran nintzen bere azala. Zenbatetan gertatzen den hori, ez? Bueno, igual zuei askotan ez, baina... Bizitza oso nezautu ez una besti bat, eta... 30 urten ondoren konturatzea zeinena dan, ez?
Aida.
Nei honekin gertatu zitzaidan.
Zeinekin? Sabinekin?
Bai, Joakin Sabinekin.
Hori gertatzen da ere askotan pertsona batekin, ez? Bizitza guztian badakizu bista zein dan pertsona hori.
Bai.
Baina alako batean, egun batean bere ondo tokatzen zaizu, eta hombre, baina jo, ezagin zinen anaia zea, eta hau, oi, bala, ostia, ez? Eta ez dut, jo, bizitza guztin paren hauki zaitu, egunero gurutzatu gea, goizu, sortziretan, da.
Bai, bai, jo. Ez di, ba, lehen aipatu duten magia hortako piezak, ez dute elkarregin, eta horregatik ezakizu zein da, nesta. Ez diozu ezakizein igaldetu, ezakiz errori, eta horregatik etzea enterau, ezakizeinen anaia dela, beste gabe, ez?
Astrok ez dielako junto.
Eh?
Astrok ez dielako junto, oain jarte.
Bai, astrok eta astronautak, ez? Bai. Ze, bueno, noiz aterako astronauta euskaldun bat, hemendik espaziora, ez?
Hemendik igual. Bakarra.
Ba, ni gezabatuko nituzke pare bat eraikin Zumarragan, hola, polizi basea eta horrela balanza eratxo bat egiteko.
Goraka, ez bai.
No, jugo zen.
Bueno, igual, beraka, nahi bai, baino.
Haizu viaje al centro de la tierra, ba, ba, eh?
Nora, ba, ezakin dize planeta eta jungo nitzeken. Ez du dino izpentsa bola, ea... Hombre, ba, beste bizitza dauken planeta batera jungo nitzeke, hola... Bakezaleak balira, eta hola, imagino, ba, txiki-txikiak eta inusentek, ba...
Dominatzeko muko.
Oida, dominatzeko muko, eta
ni... Ni baita, jugu nintzake beste planeta batea, katalogo hon bat edukita, aurretik, noski, nola, nola jun aukera, baina... Bai jarriko nintzakela asteroide baten gainen, milaka urtetako bizia edukita nik, eta berak, noski, eta... Ez, eta ezerrekin txokatu gabe, ez? Eta unibertsoa puntaz-punta zeharkatu, ez?
Bai, eta gero bat batean beste asteroidea da, etorreko bat, da, zaska.
Bai, hori ere laletxe da, eh?
Bai, bai, horretaz egunen batean itzengo dugu, saio honetan unibertsoaren bilakaeraz, gure tema fetitxeetakoa da, bai. Baita.
Bai. Ez dakit nuna hitu, non? Baina nun baita badakite ze ez dakit... Ez ia inbeste urte, hemendik 500 urte, o igual gutxi gora, badakiteia asteroide bat, batek lurra joko dula. Bueno, norabide hori izango dula behintzat, eta...
Eta ze tamaina, lurrekin konparatzen.
Ez dakit, berez katastrofikoa uste dut, baina nunbait ordurako jakingo dute nola bere bidea aldau.
Bueno, eta gu ez gara ongo, ez, lehena, patu egun guztiagatik, orduan. Vale. Hala ere, nik pentsatu eta imagino beste planeta deskubritzen dela hola bizia eta ezakit pertsonak edo izaki adimendunak, baino bai animaliak dituena, ez? Iztarientzako hori eromena izango zen, ez? Ikusten ditut hemen, ba, txabola eta txakurra dituzten iztari guztiak berain koetetxoak egiten, han olako animali egalari aragitxu mamitxu batzuk daudela eta, ez?
Ja. Yeah. Bai.
Oi, baina...
Burua torri zaitez, esan dezu, ba, beste planeta batea eta animalikin zehingo zenuken, baina burua torri zaizkit, hori bi... Ez ez, bi gizaki klase ez, baina imaginatu beste espezie komunikatibo bat dagoela han, ez? Ez ez, uste milioika urtetan posible izango zanik elkar ulertzea, Nikola pentsatzen de behintzat. Ez, guretzako makurtzea den bezala adibidez, ba, haupa, errespetua
yeah.
Erakusten dizut, beretzako igual da daun ofensaik handiena, o igual ez dut ezakiz erdan ofensa bat, ere, baina jakizu.
Bueno,
baina
etxaiak sortzen...
Bai, bandera zuri bat adibidez, ez? Bai, asi de simple, ez? Bai, bandera bai, zuri bat, arro erantzako igual ez da, ez da resan, nahi, igual, bai. Ego bat iruditzen zai.
Bai.
Bai, nik ere banuen zerbait esateko, baina gaur denbora aurrekoa jungo gara pixkan urri hartzen, así que orain gure azken atalera joko dugu.
Ariketa. Ekinaldia. bi izen dauzka gure atal berri.
Hori da, hori da.
Ekinaldiaren ariketa edo...
Hori da.
Edo aritzearen ekinaldia.
Gure asmoa izango da, astero zuri, entzule, bueno, aste horretan praktikara eraman dezakezun ariketa sozial bat proposatzea, ez?
Ariketa soziala, kasu ondentan izan daiteken, bai, bale.
Bai, gure asteko gaiari lotutako izaten saiatuko, bai. Bai.
Nik nahiko argi neuken programa asteako, baina bain pixkate jo nintzaitek jasan, ez? Baina, ipiniko nuke egun bakoitzeko momentu bat, zuretzako nahiko lasaia dana, eta denbora ematen dizuna pixka pentsatzeko, ez? Eta momentu hori aukerau, bota bi minutu, ez? Eta zure buruari azpimarratu, ba, bizitza ontan alik eta oberena egitea proposatzen dio nere buruari gaur ere hemendik aurrera eta hoize eta dana emango dut besteengatik eta zentzu espiritual hortan ez naiz alperkerian eroriko, ja sta, hori da.
Baita era beren da hor kanta bat esten duena minutu bat goizero goizero ditudan gauza ona kontuan hartzeko. Ba, azkenen hori da, ba, bizitzari mila esker esaten doz. Baina bai da kontun hartu harko gendukena zer daukeun, ba, hori, zer gean, zer daukeun. Eta gero hortik aurrea, baloratu, bai.
Nik bi ariketa proposatzen ditut. Hola, ja, iruditu eta aukeratu indekezute. Bata, aste honetan deitu lagun bati, edo laruma gauean balio du ere, eta jaiozu belarria. Alba, bastean zehar, galditze zehar, trago atatzeko, paseo bat emateko, bizikletan ibiltzeko, eta kontatu zure gauzak lagun horri. Edo zure eta familiar entzun, horri, eta bai, entzun, eta utzi berari ere belarria jaten.
Bai, etxe, zemuza biltz. Osa...
Bai.
Hori izango zion gaur Fidelek, azte ondan. Etxe, zemuza biltz. Baina...
Oso importantea, bai, bota ditu niru...
Eta ez, irugarrena orain dator. Hori izan bat, irugarrena izan daitekela alternatiba, jun trenean, eta zure ondoko aritze gilozu. Eta hasi konversazio bat edo esaiozu zerbait. Bueno, edo zoazen transporte publikoan edo ondoan dokatzen zaizun ez ezagunari.
Ariketa ona. Ja sta, ordun honen bestez, hala?
Bai, bai, minutu bat gelditze zaigu, gure arrosatik entzuten gaituzten guztiak agurtzeko ere baliatuko dugu. Barkamena, inberandu asteatikan gure estoa, gure denboraldia.
Baina, bueno, hemendik aurrea hemen egon gogea. Eta zuen bizitzetan eragina izango dugu. Zuek ala nahi bat zuen.
Arrasto duten.
Azken esalde hori ez bazen unesan, hori bikain zuen bizitzetan eragina izango dugu.